Вы слухаете «Радио Свобода», у студии Юрай Збушляков. Витаю вас. Сегодня в программе «Праский акцент». Его удельники говорят про значение и наступствы дозволу на легальное распавсюдживание нашей нивы и народной воли. Звонки на «Свободу», огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Михай Скобла гутарить с координаторкой компании «Будьма», старшинёю рады згуртования белорусов свету «Батьковщина» Аленой Маковской. У наступной године, подрихтованная на просьбу громадского редактора «Тыдня» мастака Олеся Пушкина, передача на тему «Дарование коли кому и идти завсёды». А так само выбранные материалы «Ночной свободы» этого «Тыдня». Нягледзячы на некаторыя паляпшэнні, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСМ. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ па ацэнцы сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЭ. У докладе подкресливается, что необходимо прикласти дальнейшие серьезные намагания, коли Беларусь щиро хочет провести сумленные демократичные выборы в отповедности с ее обязаниями у АБСЭ. У приватности, як лічать представники Бюро АБСЭ, выборчее законодавство Беларуси не дае магчимости для саправдной политической конкуренции и ровного ставления до кандидатов с боку уладов. У неделю каля 150 активистов демократичного руху Узменску наведали мястины, связанные с Луцким збройным чином 1920 году. С удельниками вандровки был и наш корреспондент Вячеслав Кулик.
В 1920 году у такие же осеньский поздний час луцкие повстанцы займали линию фронта супра Червоной армии. Должиня окопной обороны 110 километров. От Слуцка до вёски Грозово и местечка Семешево на Копыльщине и далее до вёски Вызна на Солигорщине. В 1990-е годы тут были ушанованные места похования слуцких змагаров. И вот сегодня до высоких крыжов удельники вандровки поклали живые кветки, гучали тут песни повстанцев и гимн «Могутный Боже». За дозволом на сегодняшнюю вандровку у Минский областный выконавчий комитет вернулись сябры консервативно-христианской партии БНФ и Товариство оховы помников истории и культуры. Чиновники, однако, дозволили акции только КХП БНФ. У тем лику короткочасовый митинг у Слуцку. Другая группа вандровников рухалась, говорится, на свой страх и рызыку. И про некоторые особливости этого подорожа поведомит зараз Антон Остапович.
Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, як у мінулым годзе, паведаміла аблвыканкам пра правядзенне традыцыйнай краязнаўчай вандроўкі па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Але чамусьці аблвыканкам расцэніў гэта як заяўку на масавую акцыю і па працэдурных пытаннях, так як заяўка не адпавядала форме, а быў проста паведамляльны ліст пра вандроўку, нам было адмоўлена. Але ўсё роўна вандроўка адбылася. Мы наведалі такие места, как Грозово, Семежево, Вызна, зараз Червоная Слобода, и завершили свою вандровку менавіта у старых дорогах, там, где находится музей белорусского клуба «Спадчина», який узначаливая спадар Анатоль Белый. Не глядячи на то, что выставлялись штучные перешкоды товариству с боку областной выконавчей улады, вандровка отбылась, было знойдено поразумение с региональным представниками органов внутренних справ, никаких конфликтов, никаких непоразумений не было, и традиционная вандровка прошла на высоком уровне.
Говорил старшиня Товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович. У гонар 88-х угодков Слуцкого збройного чину сегодня отбылась вандровка демократичных активистов по мястинах змагання слуцких повстанцев за незалежность Белорусской Народной Республики. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» на черзе «Праский акцент». Улады дозволілі друкаванне і распаўсюджванне ў Беларусі дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэты дазвол прыкметаю лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці аб'яднаная Еўропа з яе новай палітыкаю? Наколькі маральная гэтая новая палітыка еўразвязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халі. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Улады дазволілі «Народнай волі» і «Нашай Ніве» друкавацца ў Беларусі, а таксама распаўсюджвацца праз Белпошту і шапікі Белсаюздруку. Здаецца, што пасля вызвалення палітвязняў гэта хіба не адзіны рэальны крок палітычнай лібералізацыі. Так вось, што ён азначае, якія магчымасці адкрывае і якія пасткі ў сябе тоіць. Андрэй Дынько, а вы вось адразу пасля таго, як было абвешчанае гэтае рашэнне, заявілі ў інтэрв'ю нашаму радыё, што гэта перамога ўсяго дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Але вось Сямён Букчын, і не толькі ён, мяркуе, што ніякае грамадства тут ні пры чым, а па сутнасці гэтая саступка была дасягнутая выключна новай палітыкай Еўропы, якую, дарэчы, многія закляймілі як цынічную і амаральную. Так чыя ж гэта перамога-то?
Па-першае, калі б не было газет, то не было б каго вяртаць, а газет не было б, калі б не было на іх попыту, і газеты не выстаялі б, калі б 3 гады людзі не даставалі іх, распаўсюднікі іх не распаўсюджвалі. Менавіта гэта я маю на ўвазе, калі кажу пра перамогу незалежнага грамадства. Усё ж гістарычна гэта беспрэцэдэнтна. 3 гады незалежныя газеты ў Беларусі выходзілі абсалютна незалежна ад дзяржавы. Што да вяртання, так, пагаджуся, што толькі адданасць тысяч людзей, распаўсюднікаў, уратавала гэтай астраўцы незалежнай прэсы. Але ж цяперашнія саступкі адміністрацыі былі выкліканыя найперш ціскам звонку.
Андрэй, ну вось вы сказалі ціскам. Здаецца, ціск якраз то быў раней, а зараз здаецца не ціск, вось такая дзіўная рэч, а зараз здаецца такі, так бы мовіць, цёплы вецер, патуранне, вось некаторыя кажуць, Мюнхен кажуць нават. Дык вось што, Мюнхенам дамагліся лібералізацыі?
Ну, а калі раней? Здаецца, часу прайшло не так многа, і гэты жэст беларускіх уладаў гэта таксама праява іхнага жадання перайсці на новыя адносіны з Еўропай і памяняць месца, якое яны займаюць на палітычнай мапе свету.
Ірына, вось вы ў сваім каментары да, так бы мовіць, вяртання дзвюх газетаў нагадалі публіцы, што рана радавацца, рана піць шампанскае, і што аўтарытарная сістэма, па сутнасці, то засталася ранейшай. Але вось дзве газеты былі ў падполлі, зараз яны будуць распаўсюджвацца легальна ў краіне. Сядзелі палітвязні ў турме, зараз яны на волі. Ну вот хіба гэта кепска? Ці вам, так бы мовіць, чым горш, тым лепш? І як бальшавікам, што вы не супакоіцеся, пакуль рэжым не абрынецца?
Так, Юр, я не супакоюся, пакуль рэжым не абрынецца. Калі гэта бальшавізм, няхай будзе бальшавізм. Але мне здаецца, што ў вашым пытанні бальшавізму больш, чым у маёй пазіцыі. Так, сядзелі палітвязні ў турме, а зараз яны на волі. Яны на волі, а той, што замест Андрэя Кіма і Прасюкевіча зараз сядзіць Баразенка, дык што такое Баразенка на фоне сусветнай рэвалюцыі? Ці ў нашым выпадку на фоне, здавалася б, лібералізацыі? Можна пра яго і забыць, і заплюшчыць вочы. І тое, што Казулін выйшаў на волю пасля таго, як Лукашэнка наздзекаўся з яго і атрымаў усю асалоду, якую толькі мог атрымаць ад таго, што трымаў Казуліна ў турме. І тое, што Лукашэнка давёў да смерці ягоную жонку. Ну, на гэта давайце таксама заплюшчым вочы. І тое, што тыя хлопцы і дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў мітынгу прадпрымальнікаў, зараз асуджаныя, дык яны ж не ў турме, а ўсяго толькі гэта хімія, абмежаванне волі, так бы мовіць, рэпрэсіі лайт. І што такое рэпрэсіі лайт на фронте, зноў жа, сусветнай рэвалюцыі ці нашай беларускай лібералізацыі? Не, я не згодная з тым, што на гэта трэба заплюшчваць вочы і рабіць бы снова быцем бы что-то меняется. Так, две газеты вернулись, пробачьте, а кольки газет зачинено? Где ты региональные выдания, которые не могут дойти до своего читача? Нема никакой либерализации. Это смеху варто, мне сдается, увогуле вести про ее гуторку. Это был уводший.
Есть чистая арифметика. Зараз вот две газеты с тех, что были в подполье, яны, так бы мовить, были выпущены у легальный оборот. Ну, это арифметичная либерализация. А что вы называете либерализацией?
Да, нашу арифметику, пробачьте, есть иншая арифметика. Одной рукой Лукашенко дозволил двум газетам распространяться про шапики Белсоюз Друку. Иншей рукой он посадил Борозенко у тюрьмы. Не ведаю, что тут пераважно. Мне кажется, что все ж таки Борозенко.
Семен Букчин, а вось може сапраўды, Ірына мае рацыю, і такія вось царскія ласкі, рэч, па-першае, нікчэмная, а можа нават кепская. Вось раней было ўсё зразумела, так, а зараз з'яўляюцца вось такія пацёмкінскія вёскі, якія сеюць ілюзіі ў некаторых, і адразу з'яўляюцца айчынныя лібералы, адвакаты рэжыму на Захадзе, якія пачынаюць казаць пра магчымае дзіва ператварэння Лукашэнкі ў Махатму Гандзі.
Як мне здаецца, я тут трохі падыду яшчэ як гісторык расійскага дарэвалюцыйнага друку. Гэта праблема не сённяшняя, гэта даўнішняя праблема. Ну вот што рабіць было расійскаму друку? Вся расійская інтэлігенцыя хацела, каб абрынулася самадзяржаўе, яна ўся гэтага хацела. Пасля рэвалюцыі 5-го года убачылі гэтага п'янога мужыка, убачылі разбуральнасць, страшэнны лік гэтай рэвалюцыі, і частка вось пайшла больш па такому шляху рэформаў, эвалюцыі. Іншыя ім гаварылі, што вы здраднікі. Разам з тым, некаторыя журналісты лічылі, што важна захаваць газету. Можна крычаць, далоў там, патрабаваць усё, ну газету ж зачыняць. А газету чытаюць тысячі людзей, десяткі тысяч. А газета дае працу, дае магчымасць жыць сотням людзей, калі браць друкароў яшчэ. І каралі, і дазвалялі выхад пэўным выданням. Вот так вела себе улада на гэтай зямлі і здаўна. Што тычыцца царскіх ласк? Канешне, это ніякія не ласкі. Абсалютна калегі правы, калі гавораць, што гэта і ціск захаду пэўны. Канешне ж, пэўныя умовы былі проста выстаўлены. Хаця нельга скідваць з разліку і тое, што вытрывалі самі газеты. Андрэй абсалютна правы. Што тычыцца таго, што некаторыя пачынаюць казаць пра ператварэнне там Лукашэнкі ці не ў Махатму Гандзі і іншыя такія ліберальныя ілюзіі распаўсюджваюць. Ну мы ж ведаем, мы не першы дзень жывем тут, вот, у Беларусі. Мы ведаем, што гэта абсалютна, так сказаць, некія фальшывыя вобразы. Гэта проста тая палітыка ці сведчанне той палітыкі, якую вымушаны ў сённяшніх абставінах праводзіць улада. І не болей таго.
Вось уже нашы калегі казалі пра пазіцыю Захада, якая тут, можа быць, была вырашальнай і ў гэтых лібералізацыйных кроках, і ў нейкіх іншых. Тая палітыка, прынамсі палітыка Еўропы, якую зараз вельмі жорстка крытыкуюць, абвінавачваюць Захад у здрадзе ідэалам, у здрадзе прынцыпам, нават гучаць параўнанне з Мюнхенскай дамовай 38-го году. Але вось у мяне такое ўражанне, што гэтаму погляду бракуе, ну, такой геаграфічнай, скажам, шырыні. Можна прыгадаць такія краіны, як, скажам, Азербайджан, Казахстан, Кітай, В'етнам, Егіпет. Ну, ва ўсіх гэтых краінах становішся з правамі чалавека ці прыкладна такое ж, як у Беларусі, ці яшчэ горшае. Але нікому не прыходзіць галаву вводзіць за правы чалавека, вводзіць какие-то санкцыі, нейк абмяжоўваць гэтыя краіны. Гэта нават не рэал-палітыка, это просто палітыка, якую Захад праводзіць у адносна пераважнай большасці аўтарытарных рэжымаў, якіх шмат у свеце. І ў гэтым сэнсе тая палітыка, якая праводзілася адносна Беларусі з 96-го хіба года, гэта не нешта звычайнае для Захада, а это, наадварот, унікальнае. І зараз ад гэтай унікальнасці па тых ці іншых прычынах адмаўляюцца. Што ж в гэтым дзіўнага? Проста беларускі выпадак зводзіцца к звычайнай норме. Ірына, не?
Вядома ж, не. Політика Заходу у дочиненні Білорусі була якраз не унікальною, не виключною, а нормальною політикою у дочиненні до країни, яка знаходиться у Європі. Біда Лукашенки якраз у тим, що Білорусь ось у Європі знаходиться. Я думаю, що для його самий солодкий сон, самая солодкая мара, це як одночі раніцею він починається, а вакол аравійская пустыня, те африканские джунгли, и все, и ніякої Европы, и ни один чиновник не прийде и не скажет, что ж ты робишь с правами человека.
Ира, я вас перепиню, пробачьте, это расизм. А что вы думаете, пакуты азербайджанского, ці египетского, скажем, журналиста, ці правооборонцы, они меньше каштуют, чем пакуты белорусского? Потому что он белый, а ты черные?
Юра, я еще не скончила. Евразвяз, Рада Европы, АБСЕ не лезуть у африканские племены и не спробуют переконать их у тем, что проводеру у этих племенов треба обирать открытым голосованием. Разумеется, але коли завтра Чехия, эти Словакия, скажем, увядет в Конституцию новую норму, что громадянин этой краины мае право на каннибализм, я вас могу запомнить у тем, что санкции почнутся у той же день. Что дотычить Азербайджана, я добро памятаю Ильхама Алиева, яще, коли он узначальвал азербайджанскую делегацию в Раде Европы. Месседж был вельми простый. Мы не европейская краина, потому что у нас своя культура, свои традиции, своя религия и ничего агульного с Европой это не мае. И тому до нас повинны быть иншие потребования. Мы не станем такими, как Чехия, те Словакия, але Азербайджан может быть такой краиной, как Сингапур, с вельми мощной экономикой, с вельми передовыми технологиями и так далее. И справа у тем, что это заправды. Працует такий подход. Европейцы добро разумеют, что традиции, культуру, религию никуда не подеть. И изменить это просто на некие европейские стандарты немогчимо. И тому до Вьетнама, до Египта зусім іншее потребование. Але Беларусь – это краина европейская. Тут ничего не зробишь. Разумеется, Захад есть Захад, Усход есть Усход. Не народился еще той, кто смог бы обвергнуть Киплинга.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – дозвол на легальное распаусюдживание нашей нивы и народной воли, значения и наступствы. Тему обмерковывают шеф-редактор нашей нивы Андрей Денько и публицисты Семен Букчин и Ирина Халип. Веде передачу Юры Дракохруст.
Андрей, вось пра на пачатку размовы я казаў пра магчымасці пэўных і пастак гэтага больш ліберальнага падыходу. Што не кажыце, але ўсё ж такі вось легалізацыя двух газетаў, тым ліку і вашай газеты, і пакуль толькі гэтых двух газетаў, это такое, так бы мовіць, адмысловае канкрэтнае рашэнне, а аказваецца часткай гульні, чым даволі цынічнай гульні з Захадам, і гэты цынізм умацоўваецца менавіта тым, што да вас такую лапу Паску зрабілі, а шмат іншых газет, пра якія вось Ірына казала, не. Тобто гэта не свабода, гэта ласка. І вам будзе утульна ў такой сітуацыі?
Перабіраць нам не маяк. Я вам дам такое параўнанне. Радыё Свабоду на кароткіх хвалях зусім кепска чуваць у Беларусі. Так што паставім пытанне, ну не, калі нам не даюць FM, мы не будзем вяшчаць. Не, вы не будзеце ставіць так пытанне. Ну што ж, ну, мы мусім рабіць сваю справу, мы мусім отстойваць свае прынцыпы. Што да нашай сітуацыі, я не маю вялікіх ілюзій наконт гэтага вяртання. Я па праўдзе не веру ў ягоную доўгатэрміновасць. Я думаю, што калі толькі мы будзем рабіць сваю справу нармальна, і газеты будуць папулярны, іх будуць купляць, нас паспрабуюць не адным дык другім прыдушыць, або паспрабуюць выкінуць на той падставе, што нібыта няма цікавасці, няма рэнтабельнасці, або будуць іншыя спосабы ціску, фінансавыя, юрыдычныя. Але вяртаюць на сёння, мы пойдзем у гэтыя саюздрукі, і мы, наша ніва, я думаю, і калегі з народнай волі, зробім усё, каб людзі ўбачылі розніцу паміж прэсай, якая абслугоўвае прапагандысцкі апарат, або пад той прэсай, якая або той прэсы, якая на першае месца ставіць свае камерцыйныя інтарэсы і сапраўды незалежнай прэсай. Нават калі яны гэта месяц пабачаць, нават калі яны недзе з другіх рук гэта пабачаць, нехай яны гэта пабачаць. Што да астатніх газетаў, ад першага паведамлення пра наша вяртанне ў саюздрук, мы што нумар, кожным артыкуле нагадваем пра тое, што мы толькі дзве газеты з 15. І будзем пра гэта нагадваць. Мы запросили наших коллег, ну, белмовных, я думаю, у нас белорусскомовная газета, робить у нас теперь на наших сторонках свои сторонки. Нехай робить, нехай таким чином доходит до читача.
Спадар Букчин, вы вот у своим артикуле на конт гэтых двух газетаў адзначылі, што вось гэтыя гульні з вяртаннем газет адбываюцца на фоне поўнай апатыі пераважнай часткі грамадства. Ну, магчыма, апатыя не ўсіх ахапіла, але тое, што ўсяго некалькі соцень чалавек выйшлі на кастрычніцкую ў дзень апошніх выбараў, гэта сапраўды факт, вельмі красамоўны. Дык можа ў гэтым і ўся справа, можа таму гульня беларускай улады з захадам і адбываецца менавіта ў тых формах, в яких яна адбываецца, што яшчэ адзін магчымы галоўны гулец. Беларускае грамадства, так бы мовіць, гаворыць пас.
Наконт гэтага самага гульца беларускае грамадства можна шмат што казаць. І пра яго пасіўнасць, і пра яго незацікаўленасць. Можна нават дагаварыцца, што яно здрадзіла нейкім дэмакратычным ідэалам. Ну, людзі жывуць, ходзяць на працу, хварэюць, паміраюць, выхоўваюць дзяцей. Вот. А мы ўсё ў нейкіх такіх бальшавіцка-класавых падыходзім вот, да грамадства, і оно гулец. Не гулец. Людзі проста жывуць. І імкнуцца выжыць. Што датычыцца гульні беларускай улады з Захадам і яе форм, то я ўжо казаў, яны выкліканы сённяшнім станам палітычным, эканамічным. Не было б гэтага стану, вы ведаеце, што нічога не было б. І не паўсталі б гэтыя сустрэчы у адміністрацыі і размовы, вось якія вёў, я ведаю, Іосіф Сярэдзіч. І ўвогуле не паўстала б гэта пытанне, вяртаць ці не вяртаць гэтыя газеты.
Спадар Букчын, некаторыя палітолігі, прынамсі вось Дзяніс Мільянцоў у нашай ніве, выказвалі меркаванне, што збліжэнне Еўропы з Беларусю, нават з цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусю, гэта па вялікім рахунку крок станоўчы, нават калі ён прывядзе да пэўнага пагаршэння становішча незалежнага грамадства. Станоўчы таму, што толькі такое збліжэнне можа ўратаваць незалежнасць Беларусі. Ну вось вы не аднойчы казалі, што вы літаратар, што ваша крэда – это Максіма Дастаеўскага пра слязінку дзіцяці, але ж страта незалежнасці можа каштаваць мора слязінак. І вось як вы ставіцеся да такога падыходу, што хай Еўропа адчыняе дзверы лукашэнкаўскаму рэжыму, бо ён, так бы мовіць, зросся з Беларусію, ніякай іншай Беларусі, ну, просто не існуе, што гэта дабро ў любым выпадку.
Мне здаецца, што гэта вельмі просталінейная пастаноўка пытання. А можна яшчэ паставіць пытанне, наколькі адкрывае дзверы, на 10 сантыметраў ці на паўметра, дзе пачынаецца лукашэнкаўская Беларусь, і дзе яна канчаецца і пачынаецца не лукашэнкаўская Беларусь. Працэс сапраўды вельмі складаны. Адно пераходзіць у другое. І пра гэта сведчыць, між іншым, і некаторыя гульні, якія вяла наша Ніва з уладай. Гэта нашы такія, я лічу, нейкія прымітыўныя аналітыкі лічаць. Не паставіць тут сцяну нейкую. Во, не, нічога. Гэта ж немагчыма паставіць гэту сцяну. Вот, Беларусь мяжуе з...
Я выбачаюсь, одну секунду. Да. Ну як, вы ж чулі, што гэта Европа, тут павінны быць прынцыпы, і таму, можа, і трэба ставіць сцяну. Прынцыпы вымагаюць гэтага, прабачце.
Нет, прынцыпы якраз вымагаюць узаемадзеяння, пошукаў шляхоў. Што тут можа адбыцца? Пераварот дзяржаўны, рэвалюцыя знізу, яшчэ нешта. Трэба жыць. Вот мы бачым, што на высокім пазёме такім не адбываюцца кантакты з Польшай, а разам там нейкія паездкі ці сікорскі, ці яшчэ нехта. Ўсё немагчыма. І рэжыму немагчыма не кантачыць з Еўропай, і Еўропе немагчыма не кантачыць з Беларусю. Іншая справа, ну, калі нам здаецца, нам крыўдна, калі мы бачым, што Еўропа саступае, што яна шукае, ну што, Еўропа таксама там людзі. Канешне, трэба быць пільнымі, канешне, трэба разумець гэты працэс. І адначасова трэба размаўляць з гэтай уладай, трэба з ёй супрацоўнічаць. Трэба... А з кім яшчэ? Хто тут ажыццяўляе ўладу? Вот гэтае супрацоўніцтва прывяло, падкрэслю яшчэ раз, да таго, што дзве газеты вярнуліся ў кіоскі. И это добрый факт. Вот и оно привело, да, в тем лику. Я уже говорил, что отдаю належное тому, что редакции сами сопротивлялись и все. Алеш, давайте скажем щиро, что были некие забастовки, громадство кричало, верните народную волю и значит, нашу Ниву продаж, отдайте нам подписку, забастовал тракторный автозавод. Были народные хвалявания, ничего этого не было. А хоть бы и закрыли эти газеты. Ниякой забастовки, может быть, 10 человек вышло на площадь Кастрычинскую. Это заслуга, еще раз подкреплю.